En draugar?
Það er nú margar sögur um þá. Aldrei hef ég séð þá.
Nei.
Og hef ég farið í myrkri víða bæði með sjó og annars þar. Norðurlandi og Suðurlandi.
Hvaða draugar voru helstir þarna í Þingvallasveitinni?
Já, það var nú írafælsmóði, það var með gengu ymsa sögurum hann. Móru kallinn myndugur, mallar oft í búri og nýtt hinnu öflugur er að hæða í fjúri, sögðir að vera að hæða í sírutöndi eða þá í súlmjólk.
Hvernig er seinni parturinn af vísunni?
Ha?
Og
Móru kallinn myndugur, mallar oft í búri og nýtt hinnu öflugur er að hæða í súri. Svo átt hann að fylgja ýmsum mönnum í nýjunda lit þetta eða Vírafellsættinni gamla já og þá þegar þeir fóru og byðu við og stóðu við á bæjónum þá átti hann að setja á bæjarbussinni og býða eftir þeim átti þið færu eftir en megin í vitleysand
Gerði hann eitthvað meira fyrir sér?
Hann hengdi söndum stórgripi söður já en það kom kannski ekki oft fyrir ég veit ekki það en það var sögur þetta
En hann hefur ekki drepin einn, hann hefur ekki drepin eina menn?
Nei, ekki það ég hefði neitt um það. Það hefði drepin menn. En ég hefði það að það hefði drepin nautgripi. Já.
Veistu nokkuð hvernig var til komin?
Nei, ekki áreiðlegar heimildi neitt um það. Annars áttu þetta hafi verið Já, ég veit ekki hvernig þetta var Ég búin að gleyma því Eitthvað heyrði ég þetta Ég man það ekki Hversu það var útbröðið og hvað það var ég veit ekki tundat alveglega en það gengur eins og sögur þessa vils móður mín í kví kvittu ekki tví því ég svo sá þetta jölun mín að dansi var einu eifur súlka sem að var að mjólka í kvíum sem að þetta að það verið kvíri við og það hefa sagt að það hefur verið útbörður sem að laðsett að yfir inni Já, þetta er allar handanag sögusagnir, það vantar ekki.